Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Elšani i Una Čilić. U ovoj emisiji između ostalog možete čuti. Uzbunjivaču Aleksandru Obradoviću Viši sud u Beogradu nakon 3 mjeseca ukinuo kućni pritvor. Slušamo Aleksandra Obradovića.
Politika Dveri jako šteti nekoj osmišljenoj, recimo proevropskoj, prodemokratskoj, ja bih rekao čak pronormalnoj i ovoj politici koja bi trebala jednog dana se u Srbiji uspostaviti.
Bivanje osjećaj biti na slobodi, a ja nisam u euforiji, nisam ovom odlukom, nisam konačno na slobodi. Ja sam samo dobio mogućnost da se branim sa slobode.
Urednik Krika Stevan Dojčinović vraćen sa aerodroma u Abu Dabiju jer se, kako su mu rekli, nalazi na crnoj listi. Za naš program Dojčinović pojašnjava šta se dešavalo na aerodromu.
Oni su mi rekli da se ja nalazim na crnoj listi i da ne mogu nikako da uđem u zemlju. Kasnije su mi rekli da praktično nisu mi ni Emirati stavili na crnu listu, već su mi rekli da je to neka druga zemlja. Rekao, to je nešto međunarodno. I jutro su me pratili do aviona i onda sam ja išao, kad sam sletao, išao do naših policajaca koji su mi predali pasoš i koji su mi rekli da ni oni ne znaju što se dešava.
Tokom sedmice je obilježen Međunarodni dan migranata. Migranti koji se nalaze u BiH suočavaju se sa brojnim problemima, među ostalim i krijumčarenjem, o čemu svjedoči Abdul iz Pakistana.
Kada krijumčari voze ljude, to košta oko 3000 eura od Bihaća do Slovenije. Postoje krijumčari koji pripremaju ljude za bijeg preko granice autom. Kada skupe ljude, voze ih kamionima, zatvorene kao u kontejneru. I po osobi to košta oko 3000 eura.
Ostanite sa nama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predstavnički dom Američkog kongresa opozvao je predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa po optužbi za zloupotrebu položaja i opstrukciju kongresa. Optužnica će biti proslijeđena Senatu koji će započeti suđenje kako se očekuje u januaru, ali je mala vjerovatnoća da će smijeniti predsjednika Sjedinjenih Država s obzirom da njegovi republikanci imaju većinu u ovom tijelu. Slušamo Dragana Štavljanina.
Nakon 8 sati rasprave u glasanju po partijskoj liniji prvu tačku optužnice zloupotreba položaja podržalo je 230 kongresmena, dok su svi republikanci plus dvojica demokrata, ukupno 197, glasali protiv. Sličan je bio rezultat i prilikom glasanja za drugu tačku optužnice opstrukcija kongresa. Optužnica za zloupotrebu položaja koju su pokrenule većinske demokrate u predstavničkom domu odnosi se na Trumpov zahtev Ukrajini da istraži njegovog političkog rivala Joea Bidena i njegovog sina Huntera. Demokrate su tužile Trumpa za opstrukciju kongresa zato što je zabranio svedočenje svojih najbližih saradnika i prosljeđivanje dokumenata nakon pokretanja postupka impeachmenta. Predsjedavajuća predstavničkog doma Nancy Pelosi rekla je nakon glasanja da je 18. decembar dobar dan za Ustav, ali tužan za Ameriku jer je opozvan predsjednik. Na početku rasprave optužila je Trumpa da je pretnja po nacionalnu bezbednost.
Ako ne djelujemo sada, zapostavit ćemo naše dužnosti. Tragično je da predsjednikovo nesmotreno djelovanje čini opoziv nužnim. Nije nam ostavio izbora. Danas razmatramo utvrđene činjenice da je predsjednik prekršio Ustav. Činjenica je da je predsjednik stalna prijetnja našoj nacionalnoj bezbjednosti. Predsjednik koristi ovlaštenja na javnoj funkciji da bi stekao ličnu i neprimjerenu ličnu korist na štetu američke nacionalne bezbjednosti.
It is a matter of fact that the president is again an ongoing threat to our national security.
Trump, koji je u vrijeme objavljivanja rezultata bio na predizbornom skupu u Michiganu, izjavio je da se ne osjeća opozvanim, te da se sjajno zabavlja na pozornici bez obzira na vest o impeachmentu.
They've cheapened the impeachment process.
Demokrate su degradirale proces opoziva. Vi se mešate u američke izbore, podrivate američku demokratiju. Mi nismo uradili ništa pogrešno. To je samo izgovor. Vi opstruišete pravdu i izazivate teškoće zbog ličnih pristrasnih interesa. Lider republikanske manjine u odboru predstavničkog doma za pravosuđe Doug Collins kazao je da se postupak impičmenta zasniva na pretpostavkama, a ne činjenicama, te da je demokratama stalo samo da što pre opozovu predsjednika SAD-a. Mi na republikanskoj strani nemamo problem da iznesemo svoje argumente pred većinom u predstavničkom domu i američke građane, jer su oni izabrali Donalda Trumpa. I to jeste pitanje za birače, a ne za predstavnički dom, i ne na ovaj način na koji se to radi, gazeći sve principe u koje ovo telo veruje. U raspravi su potezani i argumenti iz religije i istorije. Tako je republikanski kongresmen iz Georgije Barry Laudermick čak izjavio da Isus Hristos imao pravičniji tretman pre raspeća nego Donald Trump. Republikanci su poredili postupak Trumpovog opoziva i sa iznenadnim japanskim napadom na Pearl Harbor 1941. Trump je treći predsjednik u američkoj istoriji, dugo je 243 godine, koji je opozvan. Optužnica će biti proslađena senatu, koji će započeti suđenje kako se očekuje u januaru, ali je mala verovatnoća da će smijeniti predsjednika SAD-a s obzirom da njegovi republikanci imaju većinu u ovom telu. Političke podele na vrhu se odražavaju i na javno mnijenje. Prema istraživanju P38, portala koji se bavi statističkim analizama, 57% Amerikanaca smatra da je Trump zloupotrebio svoje položaje, a 54% da ima dovoljno dokaza za te optužbe. Istovremeno podjednak broj, po 47%, podržava ostanak i opoziv aktuelnog predsjednika SAD-a.
slobodnaevropa.org.
Viši sud u Beogradu ukinuo je posle 3 mjeseca kućni pritvor Aleksandru Obradoviću, uzbunjivaču iz fabrike namjenske industrije Krušik u Valjevu. Obradović kaže da je svjestan da će put do konačne slobode biti dug i trnovit. Slušamo Ljudmilu Cvetković i Dušana Komarčevića.
Divan je osjećaj biti na slobodi, a ja nisam u euforiji, nisam ovom odlukom konačno na slobodi. Ja sam samo dobio mogućnost da se branim sa slobode.
Rekao je za RS Aleksandar Obradović, uzbunjivač iz fabrike namenske industrije Krušik u Valjevu, nakon što mu je Viši sud u Beogradu ukinuo kućni pritvor posle 3 mjeseca.
Ali sam svjestan da će put do konačne moje slobode biti i dalje trnovit, dugačak, ovo je samo jedan korak u toj borbi.
U odluci suda u ukidanju mere zabrane napuštanja stana uz primjenu elektronskog nadzora i korišćenja interneta, navodi se da se u dopisu Višeg javnog tužilaštva od 18. decembra javni tužilac nije izjasnio da li predlaže produženje ili ukidanje izrečene mere, uz obrazloženje da odluku o tome ostavlja na ocenu sudu. Sudija za prethodni postupak je zaključila da više ne stoje razlozi zbog kojih je okrivljenom izrečena mera, stoji u obrazloženju odluke objavljene na sajtu suda. Na pitanje šta će prvo uraditi po ukidanju kućnog pritvora, Obradović kaže:
prvo ću napustiti svoj dom, prošetati kao, da kažemo, slobodan čovjek, osjetiti ovaj miris i ukus slobode, prespavat ću, pa da ću onda sesti sa svojom porodicom, sa svojim advokatom, pa posavjetovati se šta je najbolje za dalje.
Okrivljenom Aleksandru Obradoviću se stavlja na teret izvršenje krivičnog dela odavanja poslovne tajne. Njegov branilac Vladimir Gajić obavestio je okupljene ispred Palate pravde da je Obradović ukinut kućni pritvor.
Mislim da je najvažnija ova vest, da je trenutno prekinut sadizam srpskog pravosuđa nad Aleksandrom Obradovićem posle 3 mjeseca. Do te pobjede će jednog dana valjda doći, kada zbog ovoga, zbog čega je Aleksandar Obradović bio u pritvoru, budu odgovarali oni koji treba zbog toga da odgovaraju.
Inicijativa za Aleksandra Obradovića održala je naime skup ispred zgrade Palate pravde u kojoj se nalazi Viši sud pod nazivom Slobodan ili zatočen, mi smo uz njega, neposredno pre nego što je saopštena odluka. Među okupljenima su bili Beograđani Goran Ramović, Vera Stevanović Vojinović i Dušan Karašulo.
Ja sam kao građanin došao ovdje zbog oslobađanja institucija. Oslobodili smo univerzitet. Sad oslobađamo neki način i sud. Sutra ćemo tužilaštvo.
Pa konačno da nešto urade, ali mi nećemo stati sigurno. Idemo i dalje. Idemo dalje dok ovi ne odlete.
Ja mislim da je to ipak malo dozirano, pomalo, dok se neke stvari ovi gore ne završe. Možda je to trebalo i malo brže, ali u svakom slučaju korak po korak.
Biljana Stojković, profesorka Beogradskog univerziteta koja je pokrenula inicijativu za Aleksandra Obradovića, rekla je za RS da građanske inicijative neće odustati od dalje borbe.
Ovo je neka vrsta bila zaista siledžijstva države nad tim čovekom koji je zaista čovek pravde. Platio je veliku cenu, nadamo se da će sada sve da mu bude lakše i nećemo svakako zaboraviti Aleksandra, uvek smo uz njega.
Postupak protiv Obradovića vodi više javno tužilaštvo u Beogradu, odeljenje za visokotehnološki kriminal. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević i Ljudmila Cvetković.
Memorandum o budućnosti Vojvodine je dokument koji je potpisalo nekoliko političkih subjekata iz pokrajine u kojem se traži decentralizacija Srbije i suštinska autonomija Vojvodine. Predstavnici vlasti čitaju kao zahtjev za Republiku Vojvodinu. Detaljnije Branka Trivić.
Kako i ova grupacija i pojedine stranke iz te grupacije vide decentralizaciju, mi bismo zaista imali državu u državi.
Ovako je za Radio Slobodna Evropa Milenko Jovanov, šef poslaničke grupe vladajuće Srpske napredne stranke u Skupštini Vojvodine, prokomentarisao memorandum o budućnosti Vojvodine. Dokument koji su u Beogradu potpisali predstavnici nekoliko partije i organizacije iz Vojvodine, u kojem se obrazlaže potreba za decentralizaciju Srbije i uspostavljanje istinske autonomije Vojvodine. Tri partije, Liga socijaldemokrata, Vojvođanska partija i Demokratski savez Hrvata Vojvodine, potpisale su sporazum o saradnji kroz Vojvođanski front, čija je ideja, kako je objasnio Nenad Čanak, projekt Vojvodine kao evropske regije u modernoj decentralizovanoj Srbiji. Čanak je ukazao na to da Vojvodina nikada nije bila problem Srbije, ona je uvek bila ponuđeno rešenje.
I upravo zbog toga je bila stalno izlagana satanizaciji od strane onih koji su Vojvodinu doživljavali kao opasnost centralističkom 19-vekovnom konceptu nacionalistički zasnovanog beogradskog pašaluka.
Iako bi i u interesu moderne, na evropskim vrednostima zasnovane Srbije bila Vojvodina u kojoj bi na delu bila suštinska, a ne fasadna autonomija, interes vladajuće stranke trenutno nije otvaranje pitanja Vojvodine i njene autonomije, ali bi ona mogla pokazati izvesnu dozu tolerancije prema opcijama koje otvaraju to pitanje, kaže za Radio Slobodna Evropa Jovan Komšić, politikolog.
Srpska napredna stranka neće ići ispod svoje načelne političke pozicije definisane još 2012. godine da je za ustavom definisanu poziciju autonomije Vojvodine i to su minimalni okviri fasadne autonomije.
Šanse da ozbiljnije bude reanimirana platforma vojvođanske autonomije, veruje Komšić, male su i kad je reč o onom delu srpske opozicije koja se izjasnila za bojkot izbora o Savezu za Srbiju.
S obzirom da oni nisu ni za konkretniji sistemsko-politički odgovor na pitanje Kosova.
Trebalo bi podsjetiti da su atributi autonomije Vojvodini oduzeti još u vreme vlasti Slobodana Miloševića 1988. godine u takozvanoj antibirokratskoj revoluciji, odnosno jogurt revoluciji, kada je dirigovana masa jogurtom gađala i pod opsadom držala sedište najviših funkcionera Saveza komunista Vojvodine, optužujući ih da su autonomaši. Na kraju su oni svrgnuti s vlasti i zamenjeni pristalicama Slobodana Miloševića. Ni nakon svrgavanja Miloševića s vlasti, ustavom iz 2006. godine, mnogi politički subjekti nisu bili zadovoljni stepenom autonomije pokrajine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Nakon što je urednika Mreže za istraživanje kriminala i korupcije KRIK Stevana Dojčinovića, policija zadržala na aerodromu Abu Dabiju i deportovala iz Ujedinjenih Arapskih Emirata u Srbiji, ambasada Srbije zatražila je od Emirata informaciju o tom događaju. Dojčinović ističe da mu je na aerodromu rečeno da je na crnoj listi, ali ne Emirata, već neke treće zemlje. Međutim, nije mu rečeno koje. Slušamo Nevenu Bogdanović.
Ambasada Srbije u Abu Dabiju zatražila je informaciju o razlozima zadržavanja građanina Srbije i odbijanja ulaska u Ujedinjene Arapske Emirate, navodi Ministarstvo spoljnih poslova Srbije u odgovoru za Radio Slobodna Evropa, reagujući na deportaciju Dojčinovića, koji je u Srbiju vraćen jutarnjim letom 18. decembra nakon što je 12 sati proveo na aerodromu. Stevan Dojčinović je po povratku u Srbiju za naš program izjavio da nema informaciju zašto je deportovan iz Abu Dabija. Na aerodromu mu je rečeno da je na crnoj listi, ali mu više detalja nije saopštila ni policija u Emiratima, ni policija u Srbiji po sletanju u Beograd.
Nakon što sam sletao sinoć, to je bilo 8 sati uveče na aerodrom u Abu Dabiju, i kad sam predao pasoš, vidio sam da postoji neki problem kad su moje podatke stavili kod njih u sistem. I s obzirom da mi se slična situacija desila u Rusiji 2015. godine, već sam u startu pretpostavio šta će se desiti.
Poslat je u policijski deo aerodroma gde je proveo narednih 12 sati.
Oni su mi rekli da se ja nalazim na crnoj listi i da ne mogu nikako da uđem u zemlju. Kasnije su mi rekli da praktično nisu mi ni Emirati stavili na tu listu, već su mi rekli da je to neka druga zemlja. Rekao, to je nešto međunarodno. I jutro su me pratili do aviona i onda sam ja išao, kad sam sletao, išao do naših policajaca koji su mi predali pasoš i koji su mi rekli da ni oni ne znaju što se dešava.
Dojčinović je u Abu Dabiju trebalo da govori na konferenciji Kancelarije Ujedinjenih nacija za borbu protiv droge i kriminala. A da je zadržan na aerodromu, prvo je objavio Drew Sullivan, urednik Međunarodne organizacije za istraživanje kriminala i korupcije OCCRP. Dojčinović je inače regionalni urednik ove organizacije.
Ovo je nečuveno. Kada država koja je domaćin najvećoj svetskoj konferenciji o borbi protiv korupcije uskrati ulazak novinaru koji je pozvan na konferenciju, to otvara ozbiljna pitanja o njihovoj posvećenosti.
Nezavisno udruženje novinara Srbije zatražilo je da Emirati hitno obrazlože, kako je rečeno, ovaj skandalozan i opasan incident. U saopštenju pitaju po kom osnovu je Dojčinović deportovan i ko pravi crne liste novinara. Naglašavajući da je sloboda kretanja jedno od osnovnih ljudskih prava, Udruženje novinara Srbije zatražilo je od zvaničnika Emirata da što pre omoguće novinaru Dojčinoviću da neometano boravi u toj zemlji. Nije izostala ni reakcija opozicionih stranaka u Srbiji. Stranka Slobode i pravde Dragana Đilasa saopštila je da zahteva zvaničan prekid svih kontakata Srbije i Emirata, kao i da se vlasti Emirata izvine Dojčinoviću i Srbiji. A Demokratska stranka zatražila je od vlade Srbije i resornog ministarstva da urgentno odgovore šta su preduzeli u vezi sa zaštitom prava srpskog državljanina Stevana Dojčinovića.
Svako odugovlačenje može podstaći institucije da baš nekome iz vrha vlasti nije odgovaralo da se glas istraživačkog novinarstva čuje na najvišem nivou i da se sam vrh vlasti umešao u ovo brutalno gušenje slobode govora.
U odgovoru Ministarstva spoljnih poslova za Radio Slobodna Evropa navodi se da je diskreciono pravo svake države da po sopstvenoj proceni onemogući ulazak stranim državljanima, te da nema obavezu da obrazloži razloge svog stava. Kao i da vlada Srbije nikada nije niti će sugerisati bilo kojoj državi na svetu da bilo kog državljanina Srbije stavljaju na restriktivne liste. Podsjetimo, Dojčinoviću, novinaru i autoru knjige optuženiku za šverc kokaina Darku Šariću, vlasti Rusije u maju 2015. godine također nisu dozvolile ulazak u tu zemlju i dobio je zabran ulaska do 2020. godine. Nikada nije dobio nikakvo objašnjenje za takav postupak Rusije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
slobodnaevropa.org
Međunarodni dan migranata, migranti i izbjeglice u Bosni i Hercegovini dočekali su sa brojnim problemima, od krijumčarenja i trgovine ljudima do neuvijek adekvatne medicinske zaštite, smještaja i hrane. U Bosni i Hercegovini se nalazi više od 7000 migranata i izbjeglica iz različitih zemalja. Detaljnije Marija Arnautović.
Abdul Rauf je iz Pakistana. Svaki dan iz privremenog prihvatnog centra u Šivaku, Hadžićima, udaljenog oko 20 km od centra Sarajeva, dolazi i na glavnim gradskim ulicama prodaje papirne maramice. Već godinu je u Bosni i Hercegovini, a najveći dio vremena proveo je u Unsko-sanskom kantonu, pokušavajući da pređe granicu sa Hrvatskom čak 11 puta. Hrvatska policija ga je svaki put vratila, često, kako kaže, primjenjujući silu. Abdul priča i o krijumčarima kojima migranti plaćaju po 3000 eura da ih odvezu do Slovenije. On kaže nije imao novca i svaki put pokušavao je pješke ilegalnim šumskim putevima da stigne u Evropsku uniju.
Kada krijumčari voze ljude, to košta oko 3000 eura od Bihaća do Slovenije. Postoje krijumčari koji pripremaju ljude za bijeg preko granice autom. Kada skupe ljude, voze ih kamionima, zatvorene kao u kontejneru. I po osobi to košta oko 3000 eura.
Mnogi migranti koji trenutno žive u Bosni i Hercegovini su se suočili sa nekom vrstom krijumčarenja, kaže šef Međunarodne organizacije za migracije u Bosni i Hercegovini Peter van der Auert. Dodaje da je krijumčarenje često povezano sa međunarodnim kriminalnim grupama koje uglavnom počinje u zemljama odakle migranti dolaze.
Prema podacima koje imam, krijumčarenja migranata ima na cijeloj ruti, kuda se migranti kreću, a u njemu učestvuje i lokalno stanovništvo, zemalja kroz koje migranti prolaze. Također, ono što sam čuo od naših i sigurnosnih službi u Bosni i Hercegovini je da ljudi koji krijumčare migrante su isti oni ljudi koji krijumčare drogu ili cigarete.
Upravo krijumčarenje i trgovina ljudima problem je kojem je naročito podložna jedna od najranjivijih skupina, maloljetnici koji su na putu bez pratnje. Na tu činjenicu upozoravaju i u organizaciji Vaša prava koja radi na asistenciji prilikom dobijanja azila. Maloljetnika bez pratnje je prema podacima Međunarodne organizacije za migracije u Bosni i Hercegovini oko 600, a samo u Bihaću je smješteno njih oko 400. O njima se brinu međunarodne organizacije te lokalni centri za socijalni rad. Zdravstvena zaštita i medicinske usluge koje je potrebno pružiti migrantima i izbjeglicama još jedan od ključnih problema sa kojim se suočavaju vlasti Bosne i Hercegovine. Jasmin Nikšić, koordinator za zdravstvo iz oblasti migracije Crvenog križa Federacije, objašnjava da u posljednjih par mjeseci na terenu svakodnevno rade njihovi volonteri. Oni se, kako kaže, susreću sa različitim povredama od lomova, gnojnih rana do bolova koje uzrokuje dugotrajno pješačenje.
Mogu napomenuti da smo u protekla dva mjeseca u saradnji sa Danskim vijećem za izbjeglice i civilnom zaštitom humanitarnom pomoć Europske unije ili ECO uspjeli pružiti podršku, zdravstvenu podršku za preko 2000 migranata koji se nalaze van kampova.
Prema podacima predstavljenim u srijedu na konferenciji za novinare povodom Međunarodnog dana migranata, u Bosni i Hercegovini nalazi se više od 7000 migranata i izbjeglica iz različitih zemalja. U privremenim prihvatnim centrima smješteno ih je oko 5000, a izvan kampova živi njih oko 2000. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Bilježi li Crna Gora povećan priliv migranata ove godine? Koliko ih je trenutno u centrima za prihvat? Ko migrantima na putu ka državama Europske unije pruža podršku i pomoć i kakav je odnos države i policije prema migrantskoj krizi? Odgovore na ova pitanja potražila je Lela Šćepanović.
Razlozi su politički, zato što je Nijan Muz radi u televiziji, odnosno pravi neke dokumentarne filmove. U jednom dokumentarcu on je kritikovao vladu nešto i onda poslije su ga proganili.
Priča za Radio Slobodna Evropa, 44-godišnja Sadika koja je sa suprugom i dvoje maloljetne djece morala da napusti dom u Iranu, ide preko Turske i Albanije, se kamionom uputi ka Crnoj Gori. Trenutno se nalaze u Podgorici.
Hoće ona da ostane tu, da predaje za azil i ovdje kažu u Crnoj Gori, oni su čuli da je fino, da je lijepo ovdje, mirno i da su dobri ljudi.
Sadika je jedna od preko 7000 migranata koji su ove godine prošli kroz Crnu Goru, koja je u odnosu na prošlu godinu zabilježila povećan priliv migranata. Podaci su Međunarodne organizacije za migracije IOM i Ministarstva unutrašnjih poslova. Crna Gora je samo tranzitna destinacija migrantima iz Sirije i Iraka na putu ka državama Evropske unije. Iz kancelarije IOM-a za Crnu Goru šefica Dušica Živković.
Neregistrovano je 7815 migranata, znači do kraja prošle nedelje, i to je brojka, znači, migranata koji su prošli kroz Crnu Goru u 2019. godini.
Na putu za zapadnu Evropu veliki broj migranata prolazi kroz Pljevlja, graničnu opštinu na sjeveru Crne Gore, koja se geografskim položajem prirodno našla na migrantskoj ruti. Opština Pljevlja je smještena na tromeđi Crne Gore, BiH i Srbije. Tamošnje nevladino udruženje za ljudska prava Bonafide duže od 2 godine pruža pomoć migrantima i izbjeglicama. Prema riječima direktorke Sabine Talović, kroz centar je poslednjih godina prošlo oko 6000 izbjeglica i migranata. Priča Talović za Radio Slobodna Evropa.
Mi kao jedan mali lokalni tim aktivista i aktivistkinja susrećemo najčešće jesu ljudi koji dolaze iz takozvanih pushbackova, to jest porodice i žene, muškarci, djeca koji su vraćeni iz Bosne i Hercegovine, koji u tim šumama i vrletima provode po nekoliko noći, tako da često budu, pored toga, gladni i umorni, budu i povrijeđeni, tako da ima potrebe i za pružanjem hitne i osnovne medicinske pomoći.
Kaže Talović i objašnjava da emigrantima koji borave u centru Bonafide aktivistkinje uz razumijevanje i podršku pripremaju obroke, prikupljaju garderobu i obezbjeđuju stvari za ličnu higijenu.
Nikome nije jednostavno uzeti 2, 3, 4 male djece i krenuti tuđim zemljama, tuđim planinama, tuđim šumama, bez jezika, bez novca. Njihove priče su vrlo različite, sve su teške.
Kazala je Talović, koja napominje da Bonafide ima odličnu saradnju sa policijom, medicinskim službama i lokalnom upravom. Crna Gora generalno ima najodgovorniji stav u odnosu na migrante, Dušica Živković iz IOM-a.
Ista vlada i sa Ministarstvom unutrašnjih poslova da oni moraju samostalno da brinu o celom problemu, a međunarodna zajednica je tu da ih podrži u tim njihovim procesima. I to je negdje s naše strane prilično pozitivno ocenjeno.
Iz crnogorskog MUP-a tvrde da je ove godine u odnosu na prethodnu povećan priliv migranata, a sada ih u Crnoj Gori ima oko 300, rekla je direktorica Direktorata za građanska stanja u MUP-u Milanka Baković za televiziju Crne Gore.
Preko 7000 migranata, a zahtjev za međunarodnu zaštitu je podnijelo preko 1000 migranata.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Male su vjerovatnoće da se dijalog Kosova i Srbije o normalizaciji odnosa može uskoro nastaviti, što zbog trenutne situacije na Kosovu i izbora u Srbiji, kao i zbog američkih izbora krajem sljedeće godine, rečeno je na panel diskusiji Foruma za razvoj i multietničku saradnju. Više detalja ima Amra Zeneli.
Dijalog o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije koji se odvija uz posredstvo Evropske unije prekinut je krajem 2018. onda kada je vlada Ramuša Haradina je uvela taksu od 100% na robu iz Srbije zbog, kako su rekli tada, njene destruktivne politike naspram Kosova. Iz tog razloga, Srbija nije više htjela da se vrati za pregovarački sto, a Kosovo je odbijalo da ukine taksu. Godinu dana kasnije dijalog još uvek nije obnovljen. Na Kosovu su održani prevremeni izbori i očekuje se da prvorangirani pokret Samoopredeljenje na čelu s Albinom Kurtijem formira novu vladu. U međuvremenu i Evropska unija dobila je novo rukovodstvo, a dosadašnju posrednicu u dijalogu, visoku predstavnicu Federiku Mogherini, 1. decembra zamenio je Španac Josep Borel. Parlamentarni izbori u narednoj godini, međutim, prestoje i Srbiji. Da li smo na pravom putu i kako normalizovati odnose između Beograda i Prištine u svetlu potencijalnog nastavka dijaloga i formiranja nove vlade Kosova? Bila je tema panel diskusije održane utorak u Prištini. Ardijan Arifaj, politički savjetnik, predsjednik Kosova, izjavio je da i pored napora da se dijalog nastavi do toga nije došlo, te se sada očekuje da se vidi i kakvi će prioriteti novog rukovodstva Evropske unije biti, kao izazove istako je izbore u Srbiji i Sjedinjenim američkim državama. SAD je jedna od glavnih podrška procesu dijaloga. Predsjednik Trump je imenovao i specijalnog izaslanika za postizanje sporazuma i skretanje pažnje Vašingtona na dijalog odrazit će se i na sam proces. Ali kontekst je takav da ne deluje da su mogućnosti za nastavak dijaloga obećavajuće ili za postizanje sveobuhvatnog sporazuma. U takvoj poziciji naći će se koja god nova vlada Kosova, ali ono što bih pozdravio jeste da su sve partije na Kosovu za nastavak dijaloga, ali razlike postoje samo po pitanju modaliteta kako stići do sporazuma, kazuje Arifaj. Branimir Stojanović iz Srpske liste izjavio je da je prekid dijaloga uticao na to da se tenzije koje su nekada bile prisutne među dve strane u kancelarijama Evropske unije sada prenesu u medije, ali je i prekid doprinuo na, kako kaže, period nestabilnosti.
Ono što mislim da je najveći problem danas je činjenica da se ne sprovodi ono što se dogovorilo prvim briselskim sporazumom i kasnije principima i onim što je tamo napisano, i da je tema oko taksi isfabrikovana kao dimna bomba kojom se mi sada bavimo, koja je napravila haos, sve u nadi da će neko potpuno zaboraviti da se sporazum ikada i desio.
Stojanović dodaje da je za srpsku zajednicu iz briselskog sporazuma pre svega najvažnije formiranje zajednice opština sa srpskom većinom. On za ovakvu situaciju krivi i medijatora u procesu, odnosno Evropsku uniju, izrazivši nadu da će novo rukovodstvo biti energičnije u smislu postavljanja konkretnijih uslova stranama u sprovođenju sporazuma. Aludirajući na partiju koja teži da bude na čelu buduće vlade Kosova, Stojanović je poručio da se politika ne može graditi na mržnji time što ste protiv nekoga, već da se treba nešto isporučiti.
Ne možete da gradite politiku na mržnji time što ste protiv nekoga. Treba da isporučite nešto. A nećete moći da isporučite ništa ako samo stvarate sukove i ako samo stvarate tenziju. A to je ono što su mi gledali od onih koji sada planiraju da budu nosioci vlasti.
Lider pokreta Samoopredeljenje Albin Kurti prethodno je za naš program izjavio da će u budućnosti on umjesto predsjednika Hašima Tačija biti na čelu kosovskog tima u dijalogu sa Srbijom i da će se zalagati za dijalog sa principima. Kako je dodao, jedino priznavanje Republike Kosovo kao nezavisne države od strane Srbije i promjena Ustava Srbije i spremnost Beograda da se suoči sa svojom prošlošću može da uspostavi normalne odnose. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program. Sve aktualne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu, kao i na Google i Apple podcast aplikacijama. Sa vama su bili Mahir Elšani i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.